Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 12. Затворът в Кесария.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Молил се бих Богу, щото било с малко, било с много, не само ти, но и всички, които ме слушат днес, да станат такива какъвто съм аз, освен тези окови. Деяния 26 глава, 29 стих.
Прехвърлянето на Павел в Кесария слага началото на двугодишния му престой в затвора в този град, по-точно в преторията на Ирод, което е официалната резиденция на римския губернатор. През цялото това време той преминава през няколко изслушвания, при които се явява пред двама римски губернатори – Феликс и Фест, и пред един цар – Агрипа II, изпълнявайки така поверената му от Бога мисия. Във всички изслушвания Павел винаги отстоява невинността си, като твърди, че срещу него не може да се предяви никаква улика, както се потвърждава и от отсъствието на свидетели. Всъщност, целият разказ има за цел да покаже, че Павел не е сторил нищо заслужаващо затвор и че може да бъде освободен, ако не се е бил обърнал към Цезар. Тези изслушвания обаче му дават възможност да свидетелства за Исус и за великата надежда, криеща се в обещанието за възкресение.
Все пак това са години на дълбока тревога, както и на тягостен затвор, в който апостолът не получава никаква подкрепа от църквата в Ерусалим, чието водачи още таят разбирането, Павел да бъде отговорен за съществуващия предразсъдък, коментира Елън Уайт в Деяния на апостолите. Неделя пред Феликс.
5 дни след преместването на Павел в Кесария, една важна група еврейски водачи, първосвещеникът, някои членове на Синедриона и професионален адвокат на име Тертил, идват от Ерусалим и официално излагат пред Феликс делото срещу апостола. Това е единственият процес в книгата Деяния, при който обвинителите наемат адвокат. В речта си Тертил пробва интересна стратегия, за да спечели благоволението на губернатора. Не е вярно, че под ръководството на Феликс евреите са се наслаждавали на дълъг период на мир. Всъщност, никой друг управител не е бил толкова репресивен и жесток, а тези репресии са предизвикали огромен антагонизъм сред евреите към римското управление. С много хитрост Тертил използва собствената административна политика на губернатора, за да го убеди, че в този случай ще постигне политическа стабилност само чрез тежки репресии. След това излага 3 конкретни обвинения срещу Павел. Първо, че е подстрекател, който постоянно сее размирици сред евреите в цялата империя. Второ, че е водач на назареите, което намеква, че християнството като цяло е някакво подривно движение. И трето, че се опитва да оскверни храма в Ерусалим.
Павел отговаря на всяко едно от тези обвинения, как е описано в Деяния 24 глава 10 до 19 стихове. Да чуем 14 до 16.
Според учението, което те наричат ерес, така служа на бащиния ни Бог, като вярвам всичко, що е по закона и е писано в пророците, и че се надявам на Бога, че ще има възкресение на праведни и неправедни, което и те сами приемат. Затова и аз се старая да имам всякога непорочна съвест и спрямо Бога, и спрямо човеците.
2 по-нататъчни тези, изтъкнати от Павел, са пагубни за казуса на обвинителите. Първо, липсата на азиатски свидетели, което е в състояние да направи съдебния процес недействителен. И второ, фактът, че евреите са можели да говорят само по време на изслушването на Павел пред Синедриона една седмица по-рано и като такива не разполагат с нищо, в което да го обвинят, освен че вярва във възкресението на мъртвите. Феликс веднага разбира тежестта на аргументите на Павел, защото също е запознат до някъде с християнството, вероятно чрез еврейската си съпруга Друсила. Факт е, че решава да отложи производството до второ нареждане. Отговорът на Феликс разкрива много за неговия характер. Той протака, може да бъде подкупен и е опортюнист. Павел има малък шанс за справедлив процес при човек като него.
Апостолът казва, че винаги се старае да има непорочна съвест и спрямо Бога, и спрямо човеците. Какво означава това? Какво би трябвало да промените, ако откривате нещо такова, за да сте способни да заявите същото, каквото казва Павел в Деяния, 24 глава, 16 стих?
Затова и аз се старая да имам всякога непорочна съвест и спрямо Бога, и спрямо човеците.
Понеделник, предфест.
След 2 години, през които държи Павел в затвора само за да си спечели благоволението на евреите, Феликс е заменен от Порций Фест като нов губернатор на Юдея. Фест управлява от 60-та до 62-та година след Христа.
Как Деяния 25 глава 1 до 5 стихове ни помага да разкрием омразата, която е възможно да предизвика прогласяването на Евангелието сред хора, които не желаят да повярват. Деяния 25 глава 2 и 3 стихове.
Първосвещеникът и юдейските първенци му подадоха жалба против Павел и молейки му се искаха да склони на това против него, да я изпрати да го доведат в Ерусалим, като крояха план да поставят засада и да го убият на пътя.
Вероятно, защото веднъж вече не са успели в опита си да убедят Феликс за обвиненията срещу Павел, водачите не искат отново да оставят нещата на случайността. При, може би, първото посещение на фест в Ерусалим, те искат като жест на добра воля към тях промяна на юрисдикцията с молбата да им предаде Павел. Искат да бъде съден от Синедриона в съответствие с еврейския закон. Но искането е само камуфлаж, целящ да прикрие истинското им намерение – да убият Павел. Въпреки че Фест е готов да възобнови делото, той казва, че изслушването ще се състои в Кесария, а не в Ерусалим, което означава, че Павел ще бъде съден според римското право. Веднага след като Фест се връща в Кесария, той свиква трибунала, а противниците на Павел започват да излагат обвиненията си срещу него. Този път Лука не цитира обвиненията им, но въз основа на отговора на Павел можем да видим, че са подобни на тези от преди 2 години. Може би с допълнението, че като размирник Павел представлява заплаха за империята.
Как реагира Павел, когато усеща, че Фест може да го използва за политически цели? Четем в Деяния 25 глава 9 до 12 стихове. Да чуем 10 и 11 стих.
Аз стоя пред Цезаровото съдилище, където трябва да бъда съден, но на юдеите не съм сторил никаква вреда, както и ти твърде добре знаеш. Проче, ако съм злодей и съм сторил нещо достойно за смърт, не бягам от смъртта. Но ако нито едно от нещата, за които ме обвиняват тези, не е истинно, никой не може да ме предаде, за да им угоди. Отнасям се до Цезар.
В крайна сметка Фест не се оказва много по-различен от Феликс по отношение на политическите стратегии. Тъй като не иска да изгуби подкрепата на евреите от самото начало на своята административна дейност, като обяви Павел за невинен, той смята да удовлетвори първоначалната им молба – апостолът да бъде съден от Синедриона в Ерусалим. Това обаче е неприемливо за Павел, който знае, че не може да очаква там към него да се отнесат справедливо, оставен на прищевките на своите врагове. Така че, като се възползва от римските си права, той настоява, че има право да бъде изслушан от римски трибунал. И като не вижда друг начин за излизане от тази несигурна ситуация, решава да се обърне към най-високата инстанция на римското правосъдие – самия император.
Вторник пред Агрипа.
Фест се съгласява да удовлетвори молбата на Павел и да го изпрати в Рим. А междувременно губернаторът се възползва от официалното посещение на Ирод Агрипа II, за да се консултира с него по случая на Павел, особено по въпроса каква информация да изпрати на императора в официалния си доклад. Фест все още не е запознат с еврейските въпроси и Агрипа определено би могъл да му помогне.
Какво казва Фест на Агрипа относно Павел и как отговаря царят е описано в Деяния 25 глава 13 до 22 стихове, да чуем 14 до 16 и 21-22.
Има един човек, оставен от Феликс в окови. За него, когато бях в Ерусалим, главните свещеници и юдейските старейшини ми подадоха жалба и искаха да го осъдя. Но им отговорих, че римляните нямат обичай да предават някой човек на смърт, преди обвиняемия да е бил поставен лице с лице с обвинителите си и да му е даден случай да говори в своя защита относно обвинението. Павел се отнесе до решението на Август, за да се опази за него, заповядах да го пазят, докато го изпратят при Цезар. Тогава Агрипа рече на Фест: искаше ми се и аз да чуя този човек. И той каза: утре ще го чуеш.
Агрипа II, последният от иродиадите, идва в Кесария с сестра си Береника, за да поздрави новия губернатор. Излагайки случая на Павел, Фест разкрива изненадата си, че обвиненията срещу него не са свързани с престъпление, заслужаващо смъртно наказание, било то политическо или криминално. Вместо това са свързани с въпроси относно еврейската религия, в частност за някакъв си Исус, който бил умрял, за когото Павел твърдеше, че е жив. Павел вече е заявил пред Синедриона, че е съден поради вярата си във възкресението на Исус, и сега на Фест му става ясно, че наистина това е същността на проблема.
Как Лука описва церемонията, при която Павел се явява пред Агрипа, научаваме в Деяния 25 глава 23 до 27 стихове, да чуем 23-я.
На следващия ден, когато Агрипа и Вереникия дойдоха с голям блясък и влязоха в съдебната стая с хилядниците и повидните граждани, Фест заповяда, та доведоха Павел.
Ето и коментарът на Елън Уайт в книгата Деяния на апостолите. И ето, Павел все още в окови застава пред събралите се. Какъв контраст! Агрипа и Вереникия притежават власт и пост и поради това имат благосклонността на света, но са бедни на онези черти на характера, които Бог цени. Те са престъпници на закона му, порочни в сърце и в живот. Поведението им е отвратително за небето.
Какво ни учи споменатата история за това как външността, която може да е приятна за човешкото око, често би могла да се окаже измамна за реалността, която прикрива? Какво да кажем за себе си? Доколко външността ни се разминава с действителността? Сряда. Защитата на Павел.
Сцената е подготвена, царските гости са седнали до губернатора, затворникът е доведен пред тях, за да изложи защитата си, насочена предимно към Агрипа, защото Фест вече е чувал.
Какво прави Павел в речта си пред Агрипа? Деяния 26 глава, 1 до 23 стихове коментират това, да чуем 19 до 22.
Цар Агрипа, не бях непокорен на небесното видение, но проповядвах първо на юдеите в Дамаск, в Ерусалим и в цялата юдейска земя, а после и на езичниците, за да се покаят и да се обръщат към Бога, като вършат дела съответни на покаянието си. По тая причина юдеите ме уловиха в храма и се опитаха да ме убият, но с помощта, която получих от Бога, стоя до този ден, да свидетелствам и пред скромен и пред високопоставен, без да говоря нищо друго, освен това, което пророците и Моисей са говорили, че щеше да бъде.
На практика словото на Павел е автобиографичен разказ за живота му преди и след неговото обръщане. По отношение на неговото съдържание напомня текста от 22-та глава на Деяния, където апостолът говори пред тълпата в Ерусалим. Павел започва с опит да си осигури благоволението на Агрипа. Изразява благодарността си за възможността да изложи делото си пред такъв виден човек. Още повече, Агрипа е добре запознат с всички обичаи и въпроси, свързани с еврейската религия. Поради тази причина той може да бъде от изключителна полза за римския губернатор, като му помогне да разбере, че повдигнатите обвинения са неоснователни и фалшиви. Речта може да се раздели на три части. Първата Павел описва в своето предишно фарисейско благочестие, което е общо известно на съвременниците му в Ерусалим. Като фарисей, той вярва в възкресението на мъртвите, което е от съществено значение за осъществяването на надеждата на предците на Израел. Ето защо евреите не са последователни, когато се противопоставят на учението му, защото в него няма нищо, което да не е фундаментално еврейско. Но Павел много добре разбира отношението им към благодарение на факта, че самият той е смятал за толкова невероятно Бог да възкреси Исус, че дори е преследвал вярващите в Неговото възкресение.
В част втора Павел заявява как се е променила неговата гледна точка след срещата му с Исус по пътя за Дамаск и призива, който е получил, да разгласява евангелската вест сред езичниците. Накрая апостолът казва, че въздействието на видението е било толкова силно, че е нямал друг избор, освен да се подчини и да изпълни своята мисионска дейност. Единствената причина сега да бъде подсъдим. Истинският проблем, довел до залавянето му, не е нарушение на еврейския закон или оскверняване на храма. По-скоро се дължи на неговата вест за смъртта и възкресението на Исус Христос. Тя е в пълна хармония с писанията и позволява на повярвалите езичници да имат равен дял в спасението.
Според Деяния 26 глава 18 стих, какво се случва с хората, които намират спасение в Христос? Как самите вие сте преживели тази реалност?
Да им отвориш очите, та да се обърнат от тъмнината към светлината и от властта на Сатана към Бога и да приемат опрощение на греховете си и наследство между осветените чрез вяра в мене.
Четвъртък. Павел пред водачите.
Въпреки че апостолът се обръща към Агрипа, Фест е първият, който реагира, както виждаме в 24 стих на 26-та глава. Той не би имал никакъв проблем, ако Павел говореше за безсмъртието на душата. Но дори древните греко-римляни знаят, че двете понятия безсмъртието на душата и възкресението са несъвместими. Ето защо те поддържат първото и отхвърлят второто. По тази причина на друго място Павел казва, че Евангелието е глупост за езичниците. По уважителен начин Павел защитава логиката на своите идеи и се обръща към Агрипа, евреин, който не само може да го разбере, но и да потвърди, че казаното от него е в съгласие с еврейските пророци.
Каква е реакцията на Агрипа спрямо настоятелния въпрос на Павел, разбираме от Деяния 26 глава, 27 и 28 стихове.
Цар Агрипа, вярваш ли пророците? Зная, че ги вярваш. А Агрипа рече на Павел, без малко ме убеждаваш да стана християнин.
Въпросът на Павел поставя Агрипа в неловко положение. Като евреин, той никога не би отрекал вярата си в писанията. От друга страна, ако даде утвърдителен отговор, за него не би имало друг вариант, освен да приеме Исус като месия. Отговорът му е хитро измъкване от логическия капан, в който се намира. Да не би прибързано да ме убеждаваш да стана християнин. Това е по-добрият превод на гръцкия текст от традиционното «без малко ме убеждаваш да стана християнин». Репликата на Павел разкрива впечатляващо ниво на посвещение на Евангелието. Бих се молил на Бог, така че било с малко или много, не само ти, но и всички, които ме слушат днес, да станат такива какъвто съм аз, освен тези окови. В последните си думи, при това изслушване, апостолът не умолява да бъде освободен, т.е. да стане като тези, които го изслушват. Вместо това той желае те да станат като него, но без веригите на ръцете му. Мисионската ревност на Павел изключително превъзхожда грижата за неговата лична безопасност.
Как Агрипа изразява убеждението си в невинността на Павел, разбираме от 30 до 32 стихове на Деяния 26 глава.
Тогава царят стана с управителя и верникия и седящите с тях. И като се оттеглиха на страна, говореха помежду си, казвайки: този човек не върши нищо достойно за смърт или окови. А Агрипа рече на Фест: този човек можеше да се пусне, ако не беше се отнесъл до Цезар.
Фест се нуждае от помощта на Агрипа само за да попълни своя доклад. Има официално разрешение случаят на Павел да бъде отправен към Цезар. Затворникът вече не е под юрисдикцията на губернатора.
Към какво в крайна сметка апелира Павел и какво би трябвало да ни разкрие това за нашия върховен авторитет по въпросите на вярата? четем в Деяния 26 глава, 24 до 28 стихове. Да чуем 27 стих.
Цар Агрипа, вярваш ли пророците? Знае, че ги вярваш.
Петък. Разширено изучаване.
Четем коментар от Елън Уайт в Адвентен библейски коментар, том 6. Елън Уайт пише: дали при тези думи умът на Агрипа се е върнал към миналото на семейството му и към безплодните му усилия срещу този, когато Павел проповядва? Дали си е спомнил за прадядо си Ирод и за клането на невинните деца в Витлеем? За прачичо си Антипа и убийството на Йоан Кръстител? За собствения си баща Агрипа I и мъченичеството на апостол Яков? Дали е видял бедствията, които бързо са сполетели тези царе, доказателство за Божието негодование като последица от престъпленията им срещу неговите служители? Дали помпозността и парадирането в онзи ден са напомнили на Агрипа за времето, когато неговия собствен баща, монарх по-могъщ от самия него, е стоял в същия град облечен, блестящи доспехи, докато народът е крещял, че е Бог? Дали е забравил как още преди да замлъкнат виковете на Васхита, отмъщението бързо и ужасно е сполетяло самовлюбения цар? Нещо от всичко това е проблеснало в паметта на Агрипа, но неговата суета се ласкае от блестящата сцена пред очите му, а гордостта и съзнанието за собствената важност изтласкват всички по-благородни мисли. Това четем в коментари на Елън Уайт, Адвентен библейски коментар, том 6.
Въпроси за разискване. Първо, в съботноучилищната си група обсъдете решението на Павел да се обърне към Цезар. Правилно ли е това решение? До каква степен бихме могли според земните закони да вземаме стратегически решения, за да се предпазим, вместо да разчитаме изцяло на Божията грижа? Второ, размишлявайте върху думите на Павел към Агрипа. Затова, цар Агрипа, не бях непокорен на небесното видение. Какво ни разкрива това за Павел? Доколко сме верни на нашия мисионски призив като християни? Трето, Павел има купнеж към хората, не към числеността им, а към самите тях. В последното си изслушване в Кесария той казва на присъстващите, че желанието на сърцето му е всички да бъдат като него, т.е. спасени чрез Божията благодат. Желая не толкова собствената си свобода или справедливост, колкото те да преживеят Божието спасение. Какво бихме могли да научим от примера му тук? Колко сме готови да пожертваме, за да видим разпространението на Евангелието? Четвърто. Агрипа получава възможност да чуе Евангелието директно от устата на Павел и все пак го отхвърля. Как бихме могли да не пропускаме благоприятните възможности, когато се появят пред нас? Иначе казано, как да гледаме на реалността наоколо винаги с духовните си очи?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316. Всички уроци могат да се слушат на сайта на Адвентното радио.